Ja, velkommen til samråd i Skatteudvalget, og velkommen til skatteministeren og embedsmændene. Der er to samråd i dag, og vi starter med et samråd, samrådsspørgsmål M, indkaldt af Hans Christian Skibby. Og det er muligt for medlemmer at deltage over Teams, og vi har et enkelt medlem, der deltager over Teams, det er hr. Janne Jørgensen. Måske bare Janne Jørgensen, nu får man ikke sige herre heroppe. Men ellers så vil jeg gå i gang med det første samråd, og dermed give ordet til Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne, der vil læse samrådsspørgsmålet op og motivere samrådet.
Ja, tak. Og tak for ordet. Jamen, det er rigtigt. Fra Danmarksdemokraternes side har vi sådan set glædet os til at få det her samråd med skatteministeren. Og det har vi jo. Vi er udmærket klar, der ligger et relativt stort forlig på hele ejendomsvurderingsområdet osv. Og mange af tingene, de er sådan set også i jeg vil lidt sådan sige, god gænge. Men omvendt, så er det også behov, synes vi, for at få løftet nogle af tingene lidt op i helikopterne i forhold til at få lidt åbenhed omkring det. Specielt de ting, som der måske ikke er i så særlig god gænge. Og der var det jo selvfølgelig, at der kom den her rapport fra Folketingets ombudsmand i forhold til, hvordan Vurderingsstyrelsen har håndteret at få sat gang i de her midlertidige vurderinger, som løber stablen. Og der var det jo, at der kom en rapport den 4. april i år, som jo netop gjorde opmærksom på, at man efter deres vurdering, så har man så kunne man på forhånd have gjort mere for at afdække og forebygge problemerne med de meget skæve forløbige ejendomsvurderinger, som blev offentliggjort i september 2023. Og på baggrund af det har vi indkaldt til et samråd med skatteministeren. Jeg vil lige læse det op, inden vi går i gang. Det er samrådsspørgsmål M. Vil ministeren kommentere på Folketingets ombudsmands udtalelse om forløbige ejendomsvurderinger fra 2020 af 4. april 2024, jævnfør også nyheden fra, det er så fra nettedag, styrelsen gjorde ikke nok for at forhindre meget skæve forløbige ejendomsvurderinger på ombudsmanden.dk. Herunder redegør for, hvornår ministeren fik kendskab til de pågældende problemer, og om udtalelsen giver ministeren anledning til konkrete initiativer til at genskabe befolkningens tillid til ejendomsvurderingerne. Det skulle være de indledende kommentarer fra Danmarksdemokraterne. Tak.
Tak for det, og så går vi til skatteministeren for en besvarelse.
Ja, tak for det, og tak for invitationen. Jeg vil gerne starte med lidt kort og genopfriske baggrunden for de forløbige vurderinger, som Vurderingsstyrelsen offentliggjorde den 12. september. Det er lige værd at bemærke det tidspunkt, 12. september 2023. De forløbige vurderinger var nødvendige for implementeringen af boligskatteforliget fra 2017, og omlægningen af de nye boligskatteregler kunne træde i kraft per 1. januar 2024. De nye boligskatteregler betyder som bekendt, at 8 ud af 10 boligejere får en skattelettelse, mens de resterende har fået en skatterabat. Derudover havde de forløbige 22 vurderinger også til formål at sikre, at alle boligejere fik klarhed over deres beskatningsgrundlag for 2024, også dem, der endnu ikke har fået de nye 2020 vurderinger. Som vi står her i dag, er der nu gennemført en meget stor skatteomlægning med stor betydning for både boligejere og for samfundsøkonomien. Det er også vigtigt pointe i fortællingen om de løbende eller om de forløbige vurderinger. Vurderingsmetoden for de forløbige vurderinger var som udgangspunkt den samme som for almindelige vurderinger. Det betyder blandt andet, at de forløbige vurderinger er udarbejdet via de samme modeller til beregning af ejendomsværdi og grundværdi og med de samme datakilder som de almindelige ejendomsvurderinger. For eksempel BBR-data, salgsdata, plandata, geografiske data osv. Det var dog samtidig en grundlæggende og kendt præmis for de forløbige vurderinger, at Vurderingsstyrelsen ikke skulle tage højde for særlige forhold, som normalt kræver manuel sagsbehandling. For eksempel tinglyste servitutter eller fejl i BBR-data. Dermed var der også en kendt forudsætning for de forløbige vurderinger, at nogle ejere ville opleve, at de forløbige vurderinger ikke svarede til den helt almindelige vurdering. Samtidig var det Vurderingsstyrelsens forventning for langt hovedparten, ville den forløbige vurdering svare til omtrent til den almindelige vurdering, og eventuelle afvigelser vil ligge inden for det almindelige usikkerhedsskøn på plus minus cirka 20%. Eller ikke plus minus cirka, men plus minus 20%. En usikkerhed, som jo netop også er afspejlet i forsigtighedsprincippet. Når det er sagt, så var der for mange fejl i de forløbige vurderinger. Som jeg er blevet citeret for en helt lille gang efterhånden, så var der eksempler på vurderingen, som var helt på månen, og det var selvfølgelig ikke godt nok. Historierne i pressen med eksempler på skæve vurderinger skabte usikkerhed i offentligheden og hos den enkelte boligejer. Jeg er også derfor helt enig i udtalelsen fra Folketingets ombudsmand om, at der inden offentliggørelsen kunne være gjort mere for at afdække og forebygge problemet med meget skæve vurderinger. For eksempel de 66.000 ejendomme, hvor grundværdien var højere end ejendomsværdi. Hvis de var taget ud til yderligere kontrol og kvalitetssikring, for eksempel skulle de, hvis det er rigtigt op, hvad jeg har skrevet her, for eksempel skulle de 68.000 ejendomme, hvor grundværdien var højere end ejendomsværdi, havde været taget ud til kontrol og kvalitetssikring. Det er der ingen tvivl om i dag, det skulle det have været gjort. Det kunne også have været kommunikeret tydeligere, at der kunne være forlige vurderinger, som ville være skæve, men at det på grund af skatterabatten som udgangspunkt ikke ville få skattemæssige konsekvenser for boligejerne. Det tror jeg kunne have betrykket de boligejere, som blev unødigt bekymret for de store skattestigninger, fordi deres forlige vurderinger var meget høj. Så bare lige for at gøre det helt soleklart på almindelig dansk, jeg er helt enig i den kritik af, at man ikke havde taget de her ejendomme ud. Og jeg tror også, hvis man havde gjort det, så havde verden set anderledes ud i dag. Jeg er også blevet bedt om at redegøre for, hvornår jeg som minister havde kendskab til de meget skæve vurderinger. Og nu vender jeg tilbage til tidspunktet 12. september. Jeg var ikke forud for offentliggørelsen den 12. september vidne om problemstilling med de højere grundværdier end ejendomsværdi, eller om vurderinger, som var, ja, for at sige det helt ud, helt på månen. Jeg blev først bekendt med de udfordringer i dagene efter offentliggørelsen, og jeg orienterede første gang forligskredsen på ejendomsområdet om problemerne på et møde den 19. september. Altså efter offentliggørelsen den 12. september. De forlige vurderinger har forståeligt nok slået skår i nogle borgers tillid til de nye ejendomsvurderinger. Derfor ligger der en opgave både for mig som minister og for Vurderingsstyrelsen i at gøre vores bedste for at genoprette den tillid. Det er også derfor afgørende, at alle boligejere får deres nye 2020-vurdering inden årets udgang. Ved udsendelsen af 2020-vurderingen vil boligejerne opleve den normale vurderingsproces. Her gennemfører Vurderingsstyrelsen manuelle kontroller, og boligejere har mulighed for at gøre indsigelse over de data, der ligger til grund for vurderingen, og i sidste ende klage over vurderingen. Vurderingsstyrelsen har på nuværende tidspunkt udsendt knap 1 million deklarationsmeddelelser til landets boligejere, og Vurderingsstyrelsen tilretter løbende de foreløbige 22-vurderinger i takt med, at boligejerne får de endelige 2020-vurderinger. Endelig så har Vurderingsstyrelsen i måneder efter offentliggørelsen gennemført en omfattende fejlretning og kvalitetssikring af både de foreløbige egne ejerboligvurderinger og erhvervsvurderinger. Det mener alle sammen er et vigtigt skridt i at genoprette tilliden til nye ejendomsvurderinger. Det er vigtigt for mig at understrege, at selvom man har fået en foreløbig 22-vurdering, og man mener, at den er skæv, så er man jo beskyttet af skatterabatten. Det betyder, at man ikke kommer til at betale mere i ejendomsskat efter de nye regler, end man ville have gjort efter de gamle regler. Og hvis man for eksempel skal sælge sin ejendom, så har man ret til at bede Vurderingsstyrelsen om at kigge på den foreløbige vurdering igen. De foreløbige vurderinger har med rette været genstand for kritik, og det står også klart, at der skulle være gennemført en bedre kvalitetssikring, inden Vurderingsstyrelsen sendte de foreløbige vurderinger på gaden. Når det er sagt, så er det også vigtigt for mig her til sidst at understrege tre ting. For det første, at det lå i lovgivningen, at det var kendt, at nogle ejere ville opleve, at deres foreløbige vurderinger afveg fra den almindelige vurdering, fordi det var foreløbige vurderinger. To, vi kunne ikke have gennemført boligskatteomlægningen til tiden uden de foreløbige vurderinger, og det vil sige, at så skulle man skudte det hele en gang til. Og tre, en udskydelse af de nye boligskatter havde ikke været foretrækket, hverken for den enkelte boligejer eller for samfundsøkonomien. Tak for ordet.
Og så er vi nået til spørgerunden, og først så får samrådsspørgeren mulighed for at stille spørgsmål af to omgange. Og derefter så åbner vi for andre udvalgsmedlemmer. Så Hans Christian Skibby.
Ja tak, og jeg har stor respekt for, at vi har lidt med tiden i dag. Alle sammen, det er det måske ikke noget nyt i, men naturligvis så skal vi lige have lidt fokus på samrådet. Jeg vil også gerne sige tak til ministeren for besvarelse af de samrådsspørgsmål, som der er til det første samråd her. Der, hvor jeg egentlig måske har min største interesse, det er selvfølgelig i forhold til, at vi havde jo allerede en prekær situation ved at det var nødvendigt, nær sagt, for Folketingets ombudsmand overhovedet at gå ind i den her sag. Men det var der jo selvfølgelig mange bevæggrunde til, og ministeren har egentlig også været inde på nogle af dem, men jeg synes også, det er helt fair og præcis, når ministeren siger, at man sådan set er enig i den kritik, som der har været fremført fra ombudsmandens side. Men jeg vil gerne spørge ind til lidt til det der med, altså en ting er jo at erkende og erklære, at man er enig. Noget andet er jo, hvad man så egentlig sådan rent fysisk gør for at rode bod op og få ændret på tilgangen til det og administrationen af hele vurderingsområdet. Altså vi kan jo se, hvis man kigger på november 2023, der blev der faktisk ændret de ikke mindre end 100.000 af de forløbige ejendomsvurderinger for 2022. Og hvis man så går frem til marts måned i år, ja, så var man faktisk inde og ændre i andre. Nogle af dem var måske det samme, det tror jeg nu ikke ret mange af dem er, men det var så 75.000 andre forløbige ejendomsvurderinger, primært i forhold til omkategorisering i forhold til de her land- og skovbrugsejendomme. Så det er bare for ligesom at give et billede af, hvor mange danske boligejere og grundejere, der vitterligt er blevet berørt af det her på et meget uskyndt grundlag. Og det er jo derfor, at vi i Danmarksdemokraterne egentlig er ret interesserede i at vide, om der ikke der har givet nogen refleksioner i forhold til at have en lidt anderledes tilgang til hele vurderingssituationen. Altså, vi ved jo, at eksempelvis med hensyn til grundvurderingerne, som jo kom på et lidt senere tidspunkt, der kan vi jo også se, at der er store problemer nu. Men der har man jo uagtet alle de andre problemer, har man jo så valgt at indføre og fastholde den tidsplan, der var for, at man skulle sætte gang i grundvurderingerne. Altså, der var den her bemeldte statsmodel eller kommunemodel i forhold til vurderinger af grundene. Og der er det selvfølgelig, jeg godt kunne tænke mig videre, om ikke man måske kunne have haft en interesse i, at man havde holdt lidt igen med at tage grundvurderingerne ind efterfølgende i forhold til den del af det. Det synes jeg, det kunne være interessant at få. Men generelt vil jeg sige, hvad er det konkret, man gør for at skabe den her bod og genoprette den her tillid over for de her mange boligejere? Tak.
Så er det ministeren for en besvarelse.
Ja, tak for det, og helt færre spørgsmål. Altså, efter, som jeg sagde før, hvis man havde taget de der 68.000 ejendomme ud, hvor der var en højere grundværdi end en ejendomsværdi, så tror jeg, at vores oplevelse af, at de forløbige vurderinger havde været anderledes. Så det skulle man have gjort. Det er også det, ombudsmanden siger. Og hvis det havde stået klar for mig og for ejendomsforligskredsen, så vil jeg også have den tillid, både til mig selv og til de gode kollegaer, at så havde vi selvfølgelig også sagt, okay, hvis der er så mange problemer, så skal de jo tages ud, så må man lægge dem på hylden, og så må man gennemføre de forløbige vurderinger. Så det er jo sådan set det, der er grundessensen af den kritik, som jeg er helt enig med ombudsmanden i, og som jo også jeg i dagene efter selv var ude med, faktisk i pressen, og har sagt, at det er jo ikke godt nok, og som Vurderingsstyrelsen også efterfølgende har været ude at beklage, både over for forligskredsen og i offentligheden. Så det synes jeg egentlig ikke, der kan være to meninger om. Så spørgsmålet, hvad gør man så? Det vi så gjorde, det var for det første at sætte i gang en analyse af, hvor mange ejendomme er der, hvor der var en højere grundværdi end andres værdi. Og så bad jeg styrelsen om at gå i gang med at rette til i de forlige vurderinger. Og det gjorde de så. Og det blev der brugt masser af ressourcer til. Og det er sådan et eksempel på en konkret handling, plus kvalitetssikret. Så det du kalder grundvurderinger, Hans Christian, tror jeg, det du mener, det er erhvervsvurderingerne. Fordi det her det var jo ejendomsvurderinger for privatboliger, og så kom erhvervsvurderingerne så ud efterfølgende. Også som forlige vurderinger. Og der gjorde vi jo flere ting. For det første, så besluttede vi i forligskredsen, at det, der manglede i virkeligheden, som blev skubbet foran os i mange år, det var, at de erhverv, der betaler dækningsafgift, det gør man i 33 kommuner, der var ikke en stigningsindfasning på det. Så det fandt vi en løsning på. For det andet, så sagde vi, at de erfaringer, der var for den første runde der i september, skulle man selvfølgelig lære af i forhold til erhvervsvurderingen. Så der blev lavet et meget mere massivt kvalitetstjek af erhvervsvurderingerne, end der ellers var lagt op til, på baggrund af de erfaringer, der var med de forløbige vurderinger på ejerboliger. For det tredje, så skød vi tidspunkterne på, hvornår man skulle betale den første betaling. Skød vi frem her til den 2. april. Det er nækket her, 2. april. Og det vil sige, at vi forlængede betalingsfristen for at være sikre på, at der var mere tid til at fejlrette i erhvervsvurderingerne. Så er der nogle tal på, hvor mange kvalitetssikringer er det. Dem kan ikke lige sidde her frit, men dem skal jeg meget gerne også sende over på skrift. Så det er et færdigt spørgsmål, at når man så er igennem det der september, hvad gør man så for at sikre sig, at anden runde på erhvervsvurderingen? Og der skød vi faktisk tidspunktet. Vi skød også tidspunkt, tror jeg, for offentliggørelsen af det lidt hen i september, så der var mere tid til at kvalitetssikre. Vi skød tidspunkt på den første betalingsfrist, og vi lavede de tiltag her plus flere, som jeg hermed har redegjort for.
Så er det spørgsmål.
Ja, tak for svaret fra ministeren. Med hensyn til den analyse, som ministeren henviser til, så er det jo selvfølgelig fair nok, at naturligvis skal man skabe sig overblik. Jeg synes, det er helt fint, at man sætter den analyse i gang. Men der synes jeg jo også, måske, at man retfærdigvis skal ind og vurdere lidt i forhold til de her 68.000, som jo netop oplever, at deres hus var have en minusværdi. Det er også dem, vi siger, at det var de særlige vurderinger i forhold til den her sag, kan man sige. Men der synes jeg måske også, når man laver den analyse, så må man vel også kigge på, hvor mange der så i hvert fald have nogle ejendomme, som lige pludselig har en meget, meget lille værdi, fordi det er det rigtige, man har haft fokus på de særligt skæve vurderinger, dem hvor at man fik at vide, at hvis man pillede sit hus af sin grund, ja, så ville grunden være meget mere værd, end hvis man beholdt sit hus. Og det var der måske mange danskere, der synes det var sådan lidt fjollet, at man skulle fjerne sit hus for at blive millionær. Men omvendt, så synes jeg også, at man måske den analyse, i hvert fald, det kan man ligesom måske delagtigt gøre også lidt i forhold til, hvor mange var der så, der var ikke så skæve, som man alligevel var skæve, fordi altså særligt skæve, det er jo mere end skæve, men der var jo også mange, som oplevede, at deres huse havde en meget pover værdi i forhold til tidligere, og der har man jo også fra Skat og Vurderingsstyrelsen siger jo, haft meget tid på at italesætte, hvor mange der var decideret i minus, altså hvor man fik videre huset. Hvis man fjerner sit hus, så vil grunden være meget mere værd, end hvis huset var derpå. Men har man så også i den analyse kigget på, hvor mange af boliger, der havde en pludselig meget ringe værdi, men stadigvæk en plusværdi i forhold til en grund uden noget på. Og det er det ene spørgsmål. Og det andet, det er så i forhold til det her med, at vi også kan se, at hvis man kigger på Vurderingsstyrelsens kommentar til Folketingets ombudsmands kritik, så siger man jo, at vi har påbegyndt udsendelsen af de endelige 2020-vurderinger for næsten 1 million ejendom. Det var dem, ministeren henviste til. Og indtil vi har under 0,5% af ejendomsejerne valgt at klage. Og det er selvfølgelig helt andre tal, dem vi er vant til. Det er jeg helt med på. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, om man vurderer, om det har noget at gøre med, dels at hvis der er klagegebyr, altså man skal gå i gang med som grundejer at køre en klagesag, men også omkring det her med, netop som ministeren var inde på, at der er jo den her skatteaftale i forhold til, at der er et loft over, hvor meget man vil komme til at betale. Så frygter ministeren, at der faktisk på sigt vil komme flere klager, når de bemeldte problematikker måske også begynder at gå op for nogle af dem, der ejer de her pågældende ejendomme.
Minister?
Ja, man skal lige holde tungen lige i munden. Lad os lige tage dem analysen af de forløbige vurderinger og de 68.000 ejendomme, som var cirka 4% af den samlede population, hvor der var altså en højere grundværdi end en ejendomsværdi. Hvis man tager dem ud, så har man rettet alt der, hvor der var over 3 millioner i forskel. Så de er rettet til, som udgangspunkt. Det er den kvalitetssikring, der skete bagefter. Det var de forløbige vurderinger. Det, der er planen, og det, der bliver arbejdet efter, og det er, at man i år, altså i 24, inden vi er færdige med 24, så har alle fået deres første 2020-vurdering. Det vil sige, hvordan så de bolig ud 1. januar 2020. Den er vigtig, fordi det er det, der gør, at vi kan betale de penge tilbage, som folk har betalt for meget i boligskat mellem 11 og 20. Det er også derfor, det er vigtigt at holde fast i den her tidsplan, for ellers så ligger der i omegnen af stedet mellem 11 og 13 milliarder i statskassen, som skal tilbage til borgerne. Og det er også derfor, at min grundlæggende holdning har været, at vi kan ikke blive ved med at skyde tingene, fordi så kan de borgere, der har betalt for meget skat, ikke få deres penge tilbage. Forudsætningen for, at man kan få sit penge tilbage, det er selvfølgelig, at der er en endelig ejendomsvurdering. Når vi så er færdige med det i år, så er det noget af det nye, vi også har gjort efter de forløbige vurderinger. Det er, at jeg har fået igennem, at når man får en endelig 2020-vurdering, de rettelser, der kommer der, de bliver så også rettet i den forløbige vurdering, man fik sidste år. Det vil sige, at man behøver ikke at vente til 25 for at få en endelig 2020-vurdering. De rettelser sker i år. Det vil sige, når vi er færdige i år, så har vi rettet langt, langt, langt hovedparten af de fejl, der måtte være. Og nogle af dem er fejl, og nogle af dem er ikke fejl. Fordi vi byggede et helt nyt system, og tidligere har vi også haft samråd omkring det her med servitutter, der kan ligge på en ejendom. Den er ikke med i det nye system. Det var det med helt åben pande, fordi man byggede et nyt system, der ikke kunne rumme alting. Og man har lært af de fejl, man har gjort gennem historien, hvor man troede, man kunne bygge nye IT-systemer, så kunne man opfare alt fra gamle lovgivninger og gamle systemer. Her bygger man noget nyt, og det vil sige, at de servitutter skal ind. Så det er ikke en fejl, der ikke er en servitut inde. Det kan godt gøre, at den ejendomsvurdering, man har, skal se anderledes ud. De endelige vurderinger, der kommer nu, de 68.000, hvor der var en højere grundværdi end ejendomsværdi, de er flade, så de bliver behandlet i den sammenhæng. Og det vil sige, at når vi er færdige med i år, så vil de 68.000, også dem, der ikke blev fejlrettet i første omgang, de vil have undergået en behandling. Og det vil sige, så får man en ny foreløbig vurdering. Det vil sige, at der er mange borgere, der vil opleve, at når de har rettet, fået deres 2020-vurdering, så vil man få en besked om, nu er din 2022-vurdering rettet til. Det er jo ikke, fordi der er et eller andet kritisabelt ved det. Det er simpelthen fordi, at systemet fungerer. Og vi er i en overgangsfase. Og jeg forventer ikke, at man som boligejer har det fulde overblik over alle de trin, der er. Det skal vi have i ejendomsforligskredsen. I skulle også gerne have det som skatteordfører, for jeg gør faktisk meget for at delagtiggøre hele Folketinget i det. Men det er en vanskelig overgang. Og vi er først i fuld drift, når vi er fremme til i 26 som almindelige boligejere, og i 27 på erhverv. Og der er ekstremt meget pres på, og vi har også lige haft det, havde vi et møde om i for et par uger siden med Folketinget, det IT-tilsyn, der siger, at planen holder, men det er stadigvæk et risikoprojekt, og der kan stadigvæk ske fejl. Det er også vigtigt for mig ærligt at sige. Så det er analysen af de 68.000. Så spørger du til Vurderingsstyrelsens svar til ombudsmanden omkring de endelige vurderinger. Og det er det, jeg siger. De skal jo gerne være færdige her i år, som alle oplever har fået en endelig 2020-vurdering, inden vi er færdige med 24.
Så er der åbent for andre udvalgsmedlemmer, og vi har ikke noteret, at der er nogen på talerækken, men jeg har skrevet mig selv på, og så kommer Hans Christian Skibby på igen. Og det er jo sådan, at Folketingets ombudsmand udtaler sig jo ikke om politikerne. Det er jo ikke ombudsmandens opgave. Ombudsmanden udtaler sig om forvaltningen. Og derfor så er der jo også en kritik af, at man skulle have, styrelsen skulle have gennemgået kvaliteten af vurderingerne, inden de bliver udsendt. Og det har ministeren jo reflekteret over og også erklæret sig enig i, og det synes jeg er godt. Men jeg vil gerne høre ministeren til refleksionen over den politiske proces og den ramme, der har været for netop at få klaget over sine vurderinger. Fordi det er jo rigtigt, at de her 68.000, de blev jo gennemgået efter ministeren og forligskredsen sagde, at det skulle man. Men der har jo ikke været en mulighed for, at borgerne selv kunne klage. Hvad er ministerens refleksion over det nu her i bagklogskabens lys, at man ikke selv har kunne bringe det ind?
Altså i forhold til de forløbige vurderinger har det i hvert fald stået klart i den lovgivning, som jeg tror også hele Folketinget nærmest stemte for. Men jeg er også nødt til at være ærlig at sige, at mange af de fejl, jeg nu sidder og bliver konfronteret med, for eksempel her senest, nu er det ikke det samme, det handler om, men kolonihæver, der står helt tydeligt i loven, at man vurderer, at en kolonihæve skal vurderes på samme måde som et parcelhus. Det var et spørgsmål, jeg fik ind fra en kolonihæve op i Rudersdal Kommune med politikken, der henvendte sig. Der skyndte jeg mig ud og besigtige den her kolonihæve, som ligger på et fredet område, hvor de ikke har kloakker, og med små, hvor de aldrig må bygge et parcelhus. Det giver ikke mening for mig, hvorfor man har besluttet det. Jeg kan godt forstå, hvorfor man har nået frem til det resultat, fordi de ikke betaler ejendomsværdiskat. Men når man læser lovgivningen, man går ud og kigger på de der kolonihæver, så er jeg nødt til at sige, at det er der jo nogen, der har haft en politisk proces omkring, hvor jeg tænker, at det vil vi nok formulere anderledes i dag, og derfor er vi i gang med at lave loven om. Og sådan er der altså en del ting, der ligger. Vi har også fælles haft en drøftelse omkring de her naturejendomme, omkategorisering på landet, hvor virkeligheden ser anderledes ud en dag, end det, man politisk besluttede i 16 og 17, hvor man skrev, at man gør op med naturejendomme og hesteejendomme osv. Det står klokkeklart i loven. Så jeg er da enig i, Sigurd, at der er der ting, hvor jeg også tænker, altså, hvordan er man nået frem til det resultat? Jeg må bare konstatere, at der har også været nogen før os og formuleret de der ting. Noget af det har man haft en politisk drøftelse af, andre ting har været så komplekst, tror jeg, at det er først nu, der sådan kommer politisk klarhed omkring det. Og der er min holdning bare til den, det er, at når de problemer kommer i bordet, så må vi jo kigge på det, hvordan ser vi på det i dag? Og hvis vi tænker, at det skal være anderledes, og på det samråd, vi skal have lige om lidt, så må vi lave loven om. Det er jo de muligheder, vi har. Og det er det, jeg er i gang med at gøre på en række områder nu på ejendomsområdet.
Og så er det Hans Christian Skibby.
Ja, tak. Jamen, jeg tænker bare lidt på, i forhold til det her med den her overgangsfasing, der, som ministeren var inde på med hensyn til skatten, hvor der er det her loft over. Det er bare der, jeg prøver lidt at spørge ind til. Når det loft, det udløber, så er det jo, det bliver interessant, hvor mange det er, der ikke er tilfredse, når jeg har sagt, i forhold til den beskatning og den regning, de får på deres ejendom. Fordi det loft, der er i dag, det er jo midlertidigt. Det er vi vel enige om. Og det betyder, jo, men altså, man kan jo ikke garantere, at folk de får et loft over deres ejendomsskatter i 2030, for eksempel. der vil det jo være en bekymring i forhold til, hvis de ejendomsvurderinger, man har på en ejendom, man ejer, at man ikke vurderer, at de ligger i tråd med, hvad handel og vandel er på de pågældende ejendomme, når man får sin vurdering for eksempel for 2022, som en endelig vurdering, eller for 2024, for den sags skyld. Det var det ene spørgsmål. Det andet, det er i forhold til, ministeren brugte jo igen tiden på at besvare i forhold til de særligt skæve vurderinger, altså de der 68.000 vurderinger. Men jeg spurgte jo også lidt ind til, når man nu laver den her analyse, hvad med dem, der så kun var skæve, altså mere end de 20% i forhold til den almindelige vurdering af deres ejendomme. Der var jo rigtig mange andre ejendomme, som ikke var særligt skæve, men som stadigvæk var skæve. Og det var dem, jeg spurgte ind til, hvordan de blev behandlet i den analyse, som der blev iværksat af ministerens ressortområde, i hvert fald der i efteråret 2023. Tak.
Ministeren?
Ja, altså den skatterabat, du har nu, fordi du har din bolig før skæringsdatoen 1. januar 2024, den har du, så længe du bor i den bolig. Det er klart, hvis du ejer den. Den nye køber overtager den skatterabat, men den er ikke midlertidig for den boligejer, der har den. Så længe du bliver i den bolig, så har du den. En ny køber har den ikke. Så der er du ret i, at der sker et skifte. Men den er ikke, altså, så det kan man selvfølgelig godt kalde for midlertid. Den er midlertid, fordi den er bundet på den ejer, der har den. Men den er ikke midlertid for den nuværende ejer. Først, altså 7. februar her, 24, der er sat en redegørelse til Folketinget, hvor der står, at der er tilrettet 95.600 forløbige vurderinger. Og det er blandt andet et resultat af de erfaringer, der var efter 12. september. Og det arbejde, massivt arbejde, der er lavet med at rette de her forløbige vurderinger. Så spørger du til, hvad med mindre fejl og over de 20%. Altså, når du får din endelige 2020-vurdering, så får du det, der hedder en deklarationsmeddelelse ud, så kan du kigge data igennem. Du kan også gå i dialog med vurderingsstyrelsen, hvis du mener, den er skæv, og så får du endelig en endevurdering, du så kan klage over. Det er det, der også gør, at vi er tæt på, tror jeg, at have udbetalt, hvis ikke vi har passeret grænsen, cirka 5 milliarder kroner tilbage til dem, der har betalt for meget boligskat mellem 11 og 20. Og det tal lige nu er det seneste tal, at det ender på et sted mellem 11 og 12 milliarder. Og det vil sige, at de penge skal jo gerne være udbetalt faktisk, når vi kommer ind i starten af næste år, hvis alle har fået en 2020-vurdering, så ryger de penge ud til danskerne. I den forbindelse, det er også det, jeg sagde før, der bliver man rettet til, der retter man jo så også i de forlige vurderinger. Så hvis der er andre der, som ikke er helt på månen, som stadigvæk er skæve, så vil det jo blive rettet til i takt med, at de endelige vurderinger kommer ud. Hvis jeg altså forstod dit spørgsmål rigtigt. Ja.
Jeg har ikke flere på spørgerækken. Er det et spørgsmål eller en... Det er en afslutning fra samrådsspørgeren.
Jeg er helt med på, at der er også andre ting på dagsordenen i dag. Men jeg vil selvfølgelig gerne takke ministeren for, at vi kunne få det her samråd også relativt hurtigt. Det synes jeg, det var faktisk fair og fint. Og jeg vil også takke for samrådet. Og så vil jeg selvfølgelig lige tage det sidst, og det kan ministeren jo tage som et spørgsmål, så kan ministeren få det sidste ord. Men jeg vil bare hæfte mig ved det her med det her skatteloft, som det er, som ministeren jo siger, det er. Og der er det jo bare, jeg vil kraftigt udfordre den i forhold til den almindelige handel og vandel. Netop fordi, som ministeren jo også siger, at når der kommer nye ejere på, det kan være skilsmisser, dødsfald, arvesager, det kan være almindelig fri handel, så har det jo betydning for omsættelighed af en fast ejendom, hvad det er for nogle skattepligtige byrder på en ejendom. Og det er derfor, jeg siger, at det loft, det er altså midlertidigt, fordi det er lidt i forhold til stavnsbåndet. Altså, det følger altså vedkommende, så når man sælger sin ejendom, så skal man til at betale måske en helt anden skat, end den, man har været vant til indtil nu. Det var bare en refleksion over det. Men med de ord, tak for samrådet til skatteministeren.
Tak for det, og det vil jeg også tilslutte mig, og så får skatteministeren lov til lige kort at svare til sidst.
Men med respekt, hvis I vil tilslutte det, hvorfor så overhovedet lave et nyt ejendomsvurderingssystem? Eller beskatningssystem? Fordi hvis ikke skatten må stige, når en ejendom bliver handlet, eller aldrig må være anderledes, end det den var i 23, så er der ingen grund til at lave et nyt vurderingssystem. Så kan man bare sige, at den beskatning, den fastfryser vi til tid og evighed. Så den overgår så til en ny ejer, og ingen kan nogensinde blive beskattet mere, end det, man blev beskattet i 23. Så er der ingen grund til at have et vurderingssystem. Der er ingen grund til at have et nyt boligskattesystem. Så er det jo ligegyldigt. Altså, så der er et eller andet med logikken her. Så vi er selv enige om, at man skal beskattes efter den værdi, en bolig har, i det nye, når boligerne stiger i pris, så stiger ens beskatning. Det gør det jo ikke for den ejer, der har boligen i dag, men for en ny ejer, der ikke overtager den skatterabat. Hvis man skulle overtage den skatterabat, så er det jo nødt til at sige, så er det det samme som at sige, så fastlås det ved en 23. niveau, og så i altid og evighed, så er vi fri for at tænke mere på ejendomsvurderinger og beskatning af boliger.
Og tak for det første samråd ud af to. Vi tager lige en kort pause og inviterer gæster ind. Og så går vi videre med det andet samråd. Ja, tak for det. Vi går nu til det andet samråd af to. Og jeg vil igen sige velkommen til skatteministeren og embedsmanden. Og tak for at dukke op i skatteudvalget i dag. Der er afsat en lille time til det her åbne samråd. Og jeg kan oplyse, at vi har Janne Jørgensen med fra udvalget på Teams. Og ellers vil jeg give ordet til Hans Christian Skiby for at læse samrådsspørgsmålet op og motivere samrådet.
Ja, tak til formanden. Jamen, det er rigtigt, at Danmarksdemokraterne har indkaldt til et samråd her omkring. Normalvis har vi gået meget op i det, der hedder gakke skatter her i Danmark på volumeafgifter på softlines og alt muligt andet, men det tangerer jo lidt derhen af i forhold til den måde, som i hvert fald er nogen oplever det skattekaos, der er rundt omkring i Danmark. Og det er jo enkeltstående tilfælde, det er jeg helt med på. Det er ikke normalen, så må sige. Men alligevel så har det været meget vigtigt for Danmarksdemokraterne at få belyst, hvad der er op og ned i forhold til det her med, at der er danske boligejere, som bliver lovformeligt udsendt regninger til, som de faktisk skal betale, medmindre de ønsker at møde op ned i fogedretten på et tidspunkt for alle deres naboer og også deres genboer. Altså der sagde jeg for Roskilde med 19 naboer, der skal betales for af Ask Holm, og hvis ikke han betaler 159.000 kroner, ja, så kan han i princippet gå på tvangsauktion med sin bolig. Ligesådan er det med Gitte Ravn jo fra Odense, som jo netop har betalt 16.000 kroner for sine 13 naboer i grundskyld. Og derfor har Danmarksdemokraterne indkaldt til det her samråd med skatteministeren, og jeg vil kort læse samrådsspørgsmålet op, og det hedder samrådsspørgsmål N. Hvad kan ministeren oplyse om de fejlagtige opkrævninger af grundskyld udsendt af Vurderingsstyrelsen, der betyder, at nogle boligejere er blevet opkrævet boligskat for deres naboers grunde, og er blevet bedt om selv at indkræve denne skat hos naboerne. Hvor mange tilfælde er ministeren bekendt med? Vil ministeren sikre, at de berørte borgere får deres fejlagtigt opkrævede skat retur med tilbagevirkende kraft? Og vil ministeren sikre, at noget lignende ikke gentager sig i fremtiden, og der henvises til artikler, som har været bragt forskellige steder, dem behøver jeg ikke lige nævne op i den her forstand her. Og hvorpå at ministeren jo siger, at det ikke er myndighedernes fejl, det står der i hvert fald også på Danmarks Radio efterfølgende, at det ikke er myndighedernes fejl. Og det er jeg selvfølgelig lidt interesseret i at vide, hvilke bevæggrunde skatteministeren har for at have den tilgang til den her lidt absurde, obskur situation. Og med de ord vil jeg sige tak.
Og herefter så er det skatteministeren for en besvarelse af spørgsmålet.
Ja, tak for det. Jeg er nødt til lige at sige det fra en start. Altså, det siger jeg hver gang, og jeg er også nødt til bare at sige det her, så står helt klart. Jeg kan ikke som skatteminister gå ind i en konkret sag. Og nu taler vi om nogle meget konkrete sager. Så det er bare for at slå det helt fast. Og det her samråd handler om nogle konkrete sager. Det sagt, og det har jeg også sagt offentligt, vil gerne gentage her. Altså, den besked, som Gitte Ravn fik af Vurderingsstyrelsen, er uacceptabel. Altså, når en borger i det her land får et brev fra en myndighed om, at man er uheldig, altså, det går jo ikke. Altså, så hvis der er nogen, der stadig skulle være i tvivl om en holdning til det der, så vil jeg bare sige det helt klart. At det holder jo ikke. Altså, der er ikke nogen, der skal være uheldig. Der er heller ikke nogen borger i det her land, der skal vide, så kan du har været uheldig, men du kan prøve at snakke med din nabo, om ikke de vil pitche lidt ind. Altså, det er ikke sådan, systemet skal være. Det er ikke sådan, skattesystemet skal være. Det er ikke sådan, Vurderingsstyrelsen skal rådgive borgerne i det her land. Bare lige for at slå det fuldstændig fast. Derfor kan jeg også godt forstå, at man som boligejer i sådan en sag føler sig urimeligt behandlet. Det er sådan set ikke så mærkeligt at forstå. Det er også derfor, at det vil også gerne tilkendegive meget klart, at den lov, der er, skal laves om. Punktum. Det er det, jeg har så sagt til forligskredsen. Og det tror jeg, at det jeg forstår, at det er forligskredsen også enig i. Så det er det, vi går i gang med at kigge på. Fordi der skal være en mere rimelig retsstilling. Det er bare lige for at slå det fast til indledningsvis her. Så vil jeg gerne sige, og det er måske det også det, der ligger i spørgsmålet her, hvordan kan jeg sige, at reglerne er fuldt? Der er ikke tale om nye regler. De regler, vi snakker om, har eksisteret mere end 20 år. Derfor kan man jo godt synes, de er urimelige, og skal laves om, som jeg lige har tilkendegivet. Men reglerne er ikke nye. Loven er ikke ny. Den situation, vi taler om i dag, har ingen relation til de nye vurderinger eller de nye beskatningsregler. Selvom det også har fremgået, at det nok er noget, der er opstået i takt med de nye vurderinger. Det er det ikke. Også fordi reglerne ikke er nye. Vurderingsstyrelsen skønner, at der er ca. 9.000 udstykninger om året. Cirka 200 af disse er sammenlignelige med den sag, som det her samråd det handler om. Vurderingsstyrelsen har oplyst, at styrelsen er bekendt med en håndfuld tilfælde, hvor en bolig er kommet i klemme. For disse ejere er selvfølgelig en virkelig beklagelig situation. Tallet viser, at man i branchen er vant til at håndtere fordeling af grundskyld i de aftaler, der indgås imellem en køber og en sælger. Det vil sige, at det er jo typisk en kommune eller en privat entreprenør, der udstykker et område, og så håndterer det her spørgsmål omkring beskatning de første år, indtil det kommer styr på det. Men der er, selvom der er tale om, og det skal ikke lyde forkert, men kun en håndfuld tilfælde, så er det selvfølgelig for mange. Og det er også derfor, jeg har bedt Vurderingsstyrelsen om at tage direkte kontakt til de berørte boligejere, så de kan få den bedst mulige vejledning i forhold til den situation, de står i. Derudover så har jeg, som jeg også lige sagde før, taget initiativ til, at vi i forligskredsen på ejendomsrådet drøfter, hvordan vi kan ændre loven. Så folk ikke fremover kommer i klemme vedrørende ejendomsskatterne, når de køber en udstykket grund, skal nok vende tilbage til. Og inden jeg vender tilbage til det, så vil jeg gerne lige kort nævne, hvordan udstykninger håndteres i ejendomsvurderings- og beskatningssystemet. Ændringerne til en grund bliver registreret i Vurderingsstyrelsen den 1. kommende januar. Det er altså den 1. januar hvert år, at Vurderingsstyrelsen trækker data til at lave nye ejendomsvurderinger. Derefter går Vurderingsstyrelsen i gang med at lave selve vurderingen. Det er en proces, der tager noget tid. Det skyldes blandt andet, at de data, der er hentet, skal igennem en kvalitetskontrol, og der skal foretages høring af ejendomsejeren. Alt sammen for at sikre, at ejendomsvurderingen i sidste ende bliver så retvisende som muligt. Derfor bruges vurderingen først til beskatning et år efter, at data er trukket. Det betyder, at hvis en grund udstykkes i 23 laves der en vurdering 1. januar 24, som herefter udgør beskatningsgrundlaget for 25. Indtil 1. januar 25 udgør den tidligere vurdering derfor fortsat beskatningsgrundlaget. Så modsat det, der i virkeligheden antydes i samrådsspørgsmålet, så er der ikke nødvendigvis tale her om en fejlagtig opkrævning. Men, og det er også det, jeg startede med at sige meget klart, jeg er sådan set enig i, at retsstilling ikke er hensigtsmæssigt, som det hedder, i de enkelte sager, som har været fremme. Og det er også derfor, jeg er klar til at lave loven om. Problemet i de konkrete sager, der har været fremme i medierne, de har handlet om, at den oprindelige ejendomsidentifikationsnummer, altså det nummer, som repræsenterer hele grunden, inden den blev udstykket, er videreført til en af de boliger, f.eks. i et større rækkehuskompleks. Dette er en almindelig mangeårig praksis blandt landinspektørerne, som i nogle tilfælde er velbegrundet af hensyn til bygherrerne, og som ikke tidligere, i hvert fald ikke mig bekendt, har givet de problemer, vi ser nu, i fordeling af grundskyld. Problemstillingen vil delvis kunne afhjælpes i nogle tilfælde, hvis ejendomsidentifikationsnummeret kan blive videreført på et eventuelt fællesareal, som normalt bliver overdraget til grundejerforeningen. Det kan betyde, at enten grundejerforeningen eller bygherrer får den samlede grundskyldsopkrævning, som derefter kan fordeles ud på alle de nye grundejere. Der arbejdes derfor på en løsning, hvor Geodatastyrelsen sammen med de praktiserende landinspektørsforening endeligvis opfordrer landinspektørerne til at videreføre ejendomsidentifikationsnummer på eventuelle fællesareal. På den måde vil boligejerne altså kunne deles om grundskylden, i stedet for at det mere eller mindre tilfældigt kun hænger på en enkelt boligejer. Men det er ikke nødvendigvis heller sikkert, at det er en langsigtet løsning. Og det er også derfor, at jeg sammen med forligskredsen drøfter, hvordan vi kan lave loven om på det her område, også på tværs af de ressortområder, som er involveret her. Så det kan eksempelvis, kan vi overveje at se på, om boligkøbere mangler nogle oplysninger i forbindelse med en bolighandel, herunder oplysning om fordeling af grundskyld. Jeg arbejder på den her sag, vil jeg gerne tilkendegive, og håber meget på og regner med, at vi inden alt for længe kan præsentere en løsning, som kan afhjælpe, at sådan nogle situationer opstår i fremtiden. Så spørges der også til, om jeg vil sikre, at de opkrævede skatter betales tilbage, altså en bagudrettet løsning. Og det er også et af de spørgsmål, vi selvfølgelig kommer til at kigge på og drøfte, jo først og fremmest i forligskredsen, og herefter jo med resten af Folketinget. Imens de drøftelser pågår, der vil jeg endnu en gang opfordre de berørte boligejere, hvis de ikke allerede har været i kontakt, til at rette henvendelse til Vurderingsstyrelsen, som vil rådgive og vejlede dem om deres konkrete sager og muligheder. De bør også gå til de rådgivere, som har været en del af den hushandel, de har været en del af. For spørgsmålet handler jo også om, hvorvidt de er blevet oplyst fair og rigtigt i forbindelse med deres boligkøb. Tak for.
Og så er det samrådsspørgeren for opfølgende spørgsmål af to omgange.
Ja, tak for det. Jo, men altså, jeg var jo lidt inde på det fra starten i forhold til, hvorfor vi egentlig har valgt at indkalde til det her samråd. Det er jo, vi kommer jo ikke uden om, at det er enkeltstående tilfælde, og der er ikke, heldigvis ikke så mange sager her, som under tidligere samråd i forhold til den samlede vurderingssituation af fast ejendom. Men det ender jo bare ikke på, at de her bemeldte af boligejere, som er havnet i en gevaldig klemme, de har jo i hvert fald efter vores bedste vurdering behov for noget afklaring. Og jeg tror egentlig også på, når ministeren siger det, at man arbejder på at finde en løsning. Men jeg føler mig selvfølgelig ikke sådan specielt meget betrygget i, at man nu her efter sådan en relativt lang tid, hvor de første terminer er blevet betalt den første halvår af 2024, at man siger, at man vil komme til at se på sagen. Det vil jeg nok synes, at det skulle man allerede have kigget på tidligere. Og så vil jeg gerne spørge rent konkret ind til det her med den praksis, der har været tidligere i forhold til den her type sager, for det er jo ikke noget nyt fænomen i Danmark, at der er nogen, der udstykker fra en matrikel, og så laver nye mindre matrikler på den i forhold til at lave rækkehus, ejer rækkehus og så videre. Og det er også det, der er tilfældet her jo, det er jo, hvor en matrikel, den ligesom arver et BFE-nummer, og så er der lige pludselig en, der hænger på alle sine naboers regninger. Og der er det, vi kan se, hvis man kigger for eksempel fra Odense, så kan man jo se, at det er jo sådan, at hvis ejendommen de tidligere bliver udstykket, eller der bliver frasolgt mere end 40%, så kunne man kontakte Vurderingsstyrelsen for at få en genvurdering. Helt almindelig kutyme, helt almindelig praksis. Og det er jo så det, som eksempelvis Odense Kommune, de jo så skriver til deres boligejere i kommunen jo, at den model, den er ikke længere i praksis. Man vil i løbet af 2023 ikke længere kunne kontakte Vurderingsstyrelsen for at få en ny vurdering, selvom der var frasolgt eller udstykket på mere end de 40% af ejendommen, da der man jo afventede de nye landsdækkende forløbige vurderinger. Og jeg skal jo ikke kunne konkludere, om det kun er en praksis, som Odense Kommune har oplevet, eller om der er andre kommuner, der har haft det. Men nogle af de kommuner, vi har, hvor der er relativt meget af boligudvikling, og det er det jo nok i Odense, må man sige, der er det jo nok andre, der oplever det samme. Jeg kan se, at Odense de i hvert fald skriver, at de typisk har 5-10 henvendelser per skatteår i forhold til de her typer af eksempler. Så det er ikke helt enkeltstående med de tilfælde, som vi har været vidne til. Og der vil jeg bare gerne spørge ministeren om ikke man dog så i det mindste kunne genåbne den helt almindelige praksis, der jo i mange år har været i forhold til at komme til en straksvurdering, genvurdering hos Vurderingsstyrelsen i forhold til de her meget specifikke enkeltstående tilfælde. Det ville jo kunne rette bod på mange af de her lidt vanvittige oplevelser, som de her nye boligejere, de formastes til at opleve, når de får regningerne for alle deres naboer. Tak.
Minister.
Jamen tak for det. Altså jeg har også set det her fra Odense Kommune, og det er klart, at som del af det her arbejde, så skal der være dialog med kommunerne. Det er lidt vanskeligt for mig at gå ind i, hvad for en praksis har der været. Fordi mit indtryk er faktisk også, at praksis har været forskellig i kommunerne. Men det er helt åbenlyst, at når vi skal lave loven om, så er man nødt til at finde ud af, hvordan har kommunerne grebet det her an. Og både høste de gode erfaringer, men det kan jo også være, at der faktisk har været en forskelligartet praksis. som jeg forstår det, billede, hvis man sådan hiver sig lidt op, så har kommunerne eller en privat entreprenør jo basalt set haft to muligheder, formentlig mange flere, så det er ikke en udtømmende liste det her. Men når du udstykker et område og viderefører et matrikelnummer her til den ene boligejer, der så overtager matrikelnummeret i de år, inden man så får en endelig vurdering på plads, og der bliver solgt flere grunde, når det bliver udstykket osv., ja, så kan man jo enten sige til den boligejer, prøv at høre, vi ved, at du får overtager, du får skattebilletten, nu skriver vi ind i kontrakten, at når du får den, så refunderer vi det. Jeg tror faktisk også, det er sket i en af de sager, der har været fremme, hvor den, der har solgt grunden, faktisk har gået ind og sagt, prøv at høre, vi anerkender, at vi har et ansvar, så er vi nødt til det. Men og nu siger jeg tror, for jeg ved det ikke, jeg sidder ikke og sagsbehandler de her sager konkret, så det vil jeg bare lige gerne disclaime. Men som jeg forstår praksis, så har det været et spor, hvor man så har sagt, så refunderer vi det. Andet kunne man forestille sig, det var, at man så sagde, jamen du overtager en eller anden skattebillet, og derfor så får du en rabat på købet af det rækkehus, sammenlignet med din naboer. Jeg kan i hvert fald konstatere, at uanset hvad for en praksis, der har været, så hvis der er 9.000 af de udstykninger om året, så er det ikke noget, mine forgænger på posten eller i Folketingets skatteudvalg, jeg har hørt om tidligere, skulle være et problem. Så man har jo håndteret det på en eller anden måde. Og hvis der er muligheder for at håndtere det, eller man kan gøre noget anderledes og bedre, så er jeg helt åben over for det. Men det er klart, som del af det arbejde, vi er i gang med, og vi skal i gang med i forligskredsen, der handler det også om, hvordan kommunerne har været, og også kigge på, hvad er der af muligheder for at løse det her, både på den korte bane, og selvfølgelig også lave loven om, så vi løser det også på den lange bane.
Så er det samrådsspørgeren.
Ja, tak. Jamen, jeg synes jo ikke rigtigt, jeg fik sådan helt et fyldestgørende svar. Altså, vurderingsstyrelsen, altså kommunerne henviser til, at man har stoppet den praksis ved starten af 2023 omkring de her konkrete sager, hvor folk de udstykker mere end de her, op til de her 40% af en grund. Og der spørger jeg til, om ikke man allerede nu, altså for god ordens skyld, bare kan bede vurderingsstyrelsen om at fortsætte med same procedure, as last year, nær sagt, i forhold til de her bemeldte boligejere, således at de ikke stod i det her vakuum, som de oplever lidt, i hvert fald fra 2023 frem, når de bliver bremset i at få bekræftet. Altså eksempel fra Odense med Gita Ravn, der har man jo, så vidt jeg ved, har jo faktisk ikke mindre end to gange prøver på at få en genvurdering af deres ejendom, og begge gange har de fået det afvist af styrelsen. Så jeg synes, at det kunne være dejligt, hvis ministeren vil ligesom gå lidt i bræschen for at man kunne i det mindste bibeholde den praksis, der har været indtil nu. Så kunne man jo måske få nogle af de her ting på plads. Og så har jeg et spørgsmål, og det er vedrørende, når vi nu kan se, at man jo har fået anbefaling om, at man skal gå rundt til sine naboer og hente de her penge, altså sådan en form for en kassatorvirksomhed. Der vil jeg spørge skatteministeren om, hvordan reglerne de er, hvis nu man for eksempel har 13 naboer, og man har fået deres ejendomsgrundskyldsregninger, og man skal betale dem for første halvår af 2024, og det har man jo så eksempelvis gjort i de her tilfælde, for ellers så havner man jo i en anden sted i det retslige system. Men hvis man så får pengene i postkassen, eller man går rundt og indkrasser dem, så vil jeg bare gerne høre, hvis man får penge af naboer og genboer til en regning, som står i en persons navn, er det så skattepligtigt? Er det indkomst, man skal beskattes af? Skal man opgøre det på sin selvindgivelse? Fordi det er sådan, tolker jeg det i hvert fald lidt. Nu er jeg jo ikke skatteekspert, men jeg ved i hvert fald, at hvis man får nogle penge, man ikke har lønseddel på, eller udløgning fra privat virksomhed eller andre steder fra, så er det normaltvis sådan, at man skal opgøre det som B-indkomst eller andre ting. Og det kunne jeg godt tænke mig at vide, fordi det er jo en procedur, man har anbefalet nogle af de her nye boligejere, at de skal betale deres naboers skat. Og hvis de så gør det med nogle penge, de har fået, så synes jeg, at vi har behov for lige at få afklaret, om de så godt må det, eller om de faktisk ender med også at blive beskyldt for skatteunddragelse. Jeg indrømmer gerne, at det er et spørgsmål, jeg selv har fundet på i min mangel på nattesøvn en gang, men jeg synes, at det er noget principielt i det, fordi vi ved jo andre steder fra, der er godt nok mange afgifter i Danmark, og der er også de der tærskelværdier og så videre på koncertbilletter og alt muligt andet, men det kender politikere alt til, om at de skal offentliggøre, hvis de får en gave. Og det er altså gaver, hvis man får penge i sin postkasse.
Så er det ministeren. Og efter det, så åbner vi for den samlede talerække. Ja,
nu sidder jeg og smiler her, og det skal ikke tages forkert ned, hvis man sidder og følger med på skærmen, som om jeg bare griner af, at det lyder som en sjov historie. Jeg smiler lidt, fordi det er jo tragikomisk. Altså, det er jo helt fair faktisk at finde på det der, Hans Christian Skibby, fordi det er jo det, man har fået at vide. Og det er også det, jeg håber, jeg står klar for alle, at jeg synes er uacceptabelt. Altså, lad mig bare elaborere lidt videre. Den nabo, man så ringer på hos og spørger, har jeg fået den her skatteregning, kan du ikke betale en 13-del af den? Hvis den nabo så har skrevet en kontrakt med en, man har købt den der grund af, hvor der står, de første 2 år, skal du ikke betale grundskyld? Hvad skal den nabo så tænke? Jamen, jeg har i min kontrakt her, jeg har købt det i rækkehus under en forudsætning, jeg skal ikke betale grundskyld. Nu kommer du, søde nabo, jeg ikke har mødt før, og spørger, om jeg kan betale en del af din regning. Det er jo tudetosset. For det første skal man aldrig have det at vide, som det er ikke det, loven siger, for jeg skrevet her, at man skal gå ud og banke på hos naboen. Det var det, jeg synes, jeg gør rimelig klart til en start. Men det har også det i sig, at den nabo, man ringer på hos, kan jo være sin fuldkommen gode ret til at undre sig sorger over, hvorfor at man har skrevet under på, at man købte det der hus, og så banker naboen på og siger, gider du ikke lige at lave en mobile-overførsel her? Eller putte lidt penge ned i den her kontant og ned i den her raslebøsse. Ja, så jeg anerkender fuldt ud legitimiteten i og retfærdigheden i at sidde og stille det spørgsmål, for det synes jeg faktisk, også selvom jeg kommer til at smile lidt. Jeg synes selv, det er tragikomisk, for nu bare at sige det, som det er. Jeg kan ikke svare i dybden på, hvad man er skattepligtig af, og hvad for en aftale man indgår som private partner. Jeg kan bare sige helt tydeligt, at det ikke er sådan, det skal være. Så spørger du igen til det første del, altså jeg ikke svarer konkret på, hvad kan man lave omvurdering og sådan noget. Altså lad mig prøve så at være tydelig. Der har været nogle praksiser ude i kommunerne, de har formentlig været forskellige. Jeg interesserer mig selvfølgelig også for, når kommunerne giver udtryk for, ligesom man gør i Odense, hvorfor kan vi ikke gøre det her længere? Og jeg er villig til at se på alle muligheder, både på den korte og på den lange bane.
Så har jeg Nick Zimmermann til et spørgsmål.
Jamen, jeg synes egentlig, det er nogle rigtig positive svar, du kommer her med i dag, Jeppe. Så det er dejligt at høre. Og jeg synes også, det er rart, at du godt kan se, at de eksempler, der har været, de har været totalt skøre. Fordi i virkeligheden, så svækker det her jo også borgernes tillid til hele systemet. Altså, hvis det er, man står et eller andet sted, og man så kontakter, og hvem end man gør, man så får at vide, at du må lige prøve at banke på hos naboen. Der er dog én ting, som jeg synes, der er problematisk, du siger i dag, og det er, at man skal have fat i sin eksempelvis lokale ejendomsmægler, eller hvem end, der har hjulpet en i forhold til hussalg. Fordi så bliver det jo alligevel en lille smule ens egen skyld alligevel. Altså, der er det jo nødt til at være dem, der ligesom er administratorer bag det her system. Altså, fordi hvis vi begynder at kaste den ud til, at det skal være hvem end, der har stået for hussalg og køber den slags ting og hjælpe borgere i de her forskellige sager, så synes jeg, vi lægger et ansvar ud til dem, som de overhovedet ikke skal have noget med at gøre.
Så er det ministeren.
Ja, jeg er helt enig i, at vi har et ansvar som lovgiver. Jeg sørger for, at lovgivningen ikke er sådan, at man kan enden med at skulle betale en skatteregning for noget, man aldrig har boet og ejet i. Eller for nogle grunde, nabogrund. Derfor er vi nødt til at lave lovlov. Når jeg siger det med ejendomsmægleren, så er det fordi, at den, man køber en grund af, har jo et juridisk rådgiveransvar. Både på det her område, men jo også på andre områder. Det vil sige, at de har også en forpligtelse til at sørge for at oplyse, for eksempel om, hvordan skattelovgivningen er og andre ting. Så derfor er de jo ikke uden ansvar. Og hele vores lovgivning, ikke bare på det her, men på det her, bygger jo på lige tråd med, hvis du er bankrådgiver eller pensionsrådgiver. Altså, der er masser af sådan private folk, der sælger produkter til os som forbrugere, som har et ansvar for at rådgive os efter loven. Og derfor har de jo også et ansvar. Og det er derfor, jeg siger, at man er også nødt til at sige, at dem, der har solgt en, har de været det ansvaret voksent? Eller dem, der har hjulpet med at købe den ejendom, dem, der har solgt ejendommen, har de tilstrækkeligt oplyst i den kontrakt, man har indgået. Og hvis ikke de har det, så har de da også et rådgiveransvar. Altså, så må det vel være. Og det vil sige, har de så ikke et ansvar også for at hjælpe med at betale den regning, hvis ikke de har håndteret det salg korrekt? Det mener jeg da, de har. Det ændrer bare ikke ved, at jeg er enig i, at vi skal lave loven om. Sådan skal det ikke høres. Så ikke fordi jeg sidder og tørrer det af på andre. Jeg siger bare, at de har et ansvar. Ligesom hvis vores bankrådgiver ikke rådgiver os forkert i forhold til loven, så vil det også gå til banken og sige, I har da et ansvar for det her. Og måske endda er erstatningspligtig. Eller i alle mulige andre sammenhæng, hvor der kan være nogen, der har et rådgiveransvar. Det er da min pointe.
Det næste spørgsmål er Hans Christian.
Ja, tak. Jamen, jeg vil egentlig hæfte mig lidt ved det spørgsmål, jeg stillede tidligere i forhold til den tidligere praksis, der har været, hvor at kommuner og myndigheder har kunne gå til vurderingsstyrelsen med henblik på at få en ny vurdering. Hvis der fra en ejendom er udstykket eller solgt mere end de 40% af den tidligere matrikel. Altså, som jeg oplever det, som perfekt forstår det, så er det noget, der ligesom er stillet på pause, den praksis i vurderingsstyrelsen. Der er lidt interesseret i at vide, om ikke det er en praksis, som ministeren vil få anledt i, den ikke fremadrettet er sat på pause. Jeg er helt med på, at ministeren siger, at man arbejder på en løsning, og man vil se på det osv. Men det kan de her bemeldte boligejere jo ikke rigtig bruge til noget, når de får regningerne i postkassen eller deres e-boks. Altså, hvis man kunne få den praksis op at køre, helt almindeligt, ligesom den har gjort indtil 2023, foråret 2023, så kunne det jo måske være, at man kunne slippe lidt for, i hvert fald for nogle af de her lidt trælse eksempler. Det er jo sådan set, hvad er det ene forslag? Det andet, det er jo, i forhold til det, som ministeren jo har sagt med, at altså, man vil også kigge på det, i forhold til, at man vil kunne sende penge retur til dem, der har betalt andre folks regninger bagud. Og det kunne jeg godt tænke også for ministeren til sådan ligesom ret klart tydeligt at indikere, at det er regeringen og ministerens målsætning, at når man nu kigger på det, eller ser på det, at så er det altså med henblik på, at dem, der har betalt andre folks regninger, de får deres penge tilbage. Ikke noget med at holde 10% tilbage, eller et eller andet mærkeligt, hvad man nu kan finde på. Men altså de penge, man har betalt for sine naboer, dem skal de have tilbage. Tak.
Ja, ministeren.
Tak. Altså i forhold til det første, jeg gentager det gerne, jeg afviser ingenting. Altså, at der henvises til en praksis her, og der kan være andre praksis her i de forskellige kommuner. Det er klart, det skal kortlægges, og hvis der er noget her, vi kan gøre, også for at afhjælpe det her problem, inden vi når til at også lave loven om, så er jeg helt åben overfor det. Så det håber jeg er konkret svar nok. I forhold til det bagudrettet, så kommer vi til at drøfte i forligskredsen. Når jeg er lidt forsigtig her, og det kan jeg også konstatere i medierne, så er der nogen, der får en opfattelse af, at så kan jeg gå ud og love, at folk får de penge tilbage. Der er jeg lidt tilbageholdende for at være for, altså for direkte. Og nu siger jeg det bare, som det er. Jeg kan minister jo ikke gå ud og sige til en enkelt borger, prøv at høre, jeg skal nok løse dit problem, du skal nok få dine penge tilbage. Så tror jeg, det er en anden type samråd, vi vil have. Hvor der vil være spørgsmål om, man havde tillid til, at jeg som minister forvaltede mit mandat, hvis jeg gik ind til en enkelt borger og forholdt mig til deres sag. Og jeg har ikke svaret. Jeg kan ikke gennemskue omfanget af at give det svar direkte og sige, selvfølgelig kommer vi til at gøre det med tilbagevirkende kraft. Derfor er, og det kan være lidt kedeligt, og det har været sjovere at kunne sige det, og det er så andre, der kan sige, der ikke er minister. Men jeg er nødt til at sige, at jeg er nødt til at afdække, hvad er konsekvenserne ved at træffe sådan en beslutning og sørge for, at der er et oplyst beslutningsgrundlag. Det, jeg siger meget klart, det er, at det er også noget af det, vi kommer til at forholde os til i forligskredsen. Det kan jo også være sådan, at der er rigtig mange, der har skrevet under på en kontrakt, hvor der er en privat entreprenør, der har betalt de regninger. Skal vi så betale penge tilbage til nogen, hvor det er nogle andre, der i virkeligheden har betalt regningen? Eller hvordan skal man gøre det? Så der er mange ting, det åbner, når man går ind og kigger på det der. Men vi kommer til at se på det. Det er det, jeg også har forsøgt at tilkendegive offentligt, og når jeg har skrevet til borgere osv., det er også det, jeg gerne vil tilkendegive i dag.
Så har jeg skrevet mig selv på for et enkelt spørgsmål, og det er det her med rådgiveransvaret. Altså ministeren svarer jo, at der er en helt række ting, man gerne vil afdække i forligskredsen. Er en af de ting, er det rådgiveransvar, og er det noget, man kan forvente, at ministeriet ligesom går ind i og hjælpe borgerne med at finde ud af, om de har været rådgivet forkert i de her sager?
Ja og ja. Ja. Vi kommer også til at skulle kigge på rådgiveransvaret. Det vil sige, når jeg sagde andre ressortområder, så er det for eksempel over på Erhvervsministeriets område. Altså, er det skarpt nok i forhold til rådgiveransvar, der ligger? For eksempel for en entreprenør eller en ejendomsmaler. Så det er jo nødt til at være en del af det også. To, det jeg har sagt til Vurderingsstyrelsen, det er, at de borgere, der henvender sig. Vurderingsstyrelsen kan jo ikke gå ind og forholde sig til en kontrakt mellem to private parter. Men de er nødt til at have en udstrakt hånd til de borgere, der er kommet i klemme, og hjælpe dem med at forstå den situation, man er i. Jeg har da undret mig lidt over i de her sager, der også har været fremme i pressen. Der er ikke, jeg har ikke set nogen journalister eller andre forholde sig til, hvem er det en, der har solgt dit ejendom? Hvad var deres ansvar? Altså, det har da egentlig undret mig lidt. Fordi man har jo købt en grund af nogen. Hvem er de nogen? Hvad for rådgiveransvar har de? Har de forholdt sig til det spørgsmål? Jeg har ikke set det omtalt. Men det er da noget af det, som jeg som minister interesserer mig for. Hvad er det for ansvar, de folk har? For det ene ting er, at det er urimeligt, den lovgivning, der er. Det er vores politiske ansvar. Men der sidder jo trods alt nogen, der har solgt nogle grunde, eller rådgivet nogen til at købe nogle grunde. De har også et ansvar, ud fra den gældende lovgivning, som ikke er ny, som er 20 år gammel. Så det vil det også nødt til at kigge på.
Og så er det Hans Christian.
Ja, tak, fordi jeg vil sådan egentlig bare konkludere, at jeg synes jo ikke, det burde jo ikke være så vanskeligt, at man skal blive ved med i flere måneder at sige, at man vil se på nogle ting. Jeg synes jo også, at man måske burde kunne blive rimelig hurtigt fattig med eksempelvis det her med, om ikke man kan tilbageføre til en praksis, der har været gældende hos Vurderingsstyrelsen frem til foråret 2023, at man kunne få de her vurderinger ind og til en særskilt vurdering. Det synes jeg, det er lidt ærgerligt, at man ikke ligesom kan få en indikator på fra skatteministerens side til, om man ikke bare vil se på det, men også man kan se altså vitterlig fornuften i, at så lang tid det ikke er en tydelig brugbar praksis, som stiller folk deres egne regninger udsigt, og ikke andres, at så var det måske ikke helt dumt at gå videre med en praksis, som har virket i mange år, hvor at opgaven jo har lagt ved, at kommunerne har ligesom lidt håndholdt sagerne, når de har lavet nye boligudstykningsområder i kommunerne, og så er man så sikker på den måde, at der er kommet god gænge på det. Det synes jeg, det er lidt ærgerligt. Men det skal ikke ændre på, at jeg synes, at den retsstilling, som man har som boligkøber, den er altså ikke ret god, når man ikke kan få en garanti fra landets skatteminister om, at man ikke skal betale andre folks regninger. Altså det synes jeg måske også nok, vi burde kunne komme i mål med. Altså, det er det, vi lærer vores egne børn derhjemme. Det er der, vi skal betale vores egne regninger. Vi skal ikke betale hverken genboer eller naboers eller andres regninger. Sådan burde det i hvert fald være. Tak.
Så er det ministeren, hvis der var et spørgsmål i det.
Ja. Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad det med garantien ligesom indebar. Jeg håber, at det står klart for alle, at jeg er enig i, at det nu er en lovgivning. Ikke er god og skal laves om.
Og jeg har ikke flere på talerrækken, og tiden er også ved at være fremskaven, så jeg vil give ordet til samrådsspørgeren for en afsluttende bemærkning.
Jamen, jeg vil gerne takke for samrådet. Jeg synes jo, det her samråd, det beviser, at vi kan godt fatte os i nogenlunde korthed alle sammen. Jeg kunne godt have talt meget længere om det. Jeg tror som også godt, at skatteministeren og andre kunne have stillet rigtig gode spørgsmål og svar rundt. Men det ændrer ikke på, at vi kommer selvfølgelig ikke tingene ret meget nærmere, end det de er i dag. Jeg er selvfølgelig glad for, at ministeren betrykker os i, at man arbejder på en god løsning fremadrettet. Jeg er meget bekymret for, hvad der kommer bagudrettet. Det synes jeg ikke, at vi helt har fået styr på. Jeg synes heller ikke helt, vi har fået styr på det her med, hvorfor man ikke kunne have valgt kommunemodellen i stedet for statsmodellen i forhold til grundskyld en længere periode. Det synes jeg heller ikke rigtigt, vi kom i mål med ret meget på den sondering af det. Men ikke det så agtigt, så vil jeg selvfølgelig tak for samrådet med skatteministeren, og så må vi jo se, hvad fremtiden den bringer. Tak for i dag.
Tak for det, og så vil jeg gerne tilslutte mig, men kun den del, der siger tak til skatteministeren for at dukke op til samrådet i dag, og til embedsfolkene for at være. Tak for det. Thank you.